Chtěl bych dneska mluvit o víře, ale ne o víře v Boha, protože já předpokládám, že všichni, jak tady jsme, tak věříme v Boha. Já to nemám rád tak blízko mikrofon, ale musím se přizpůsobit, že? Dneska chci to pojmout trošku jinak. Věřím, že všichni věříme, tak bych to řekl. Věříme. Ale nechci mluvit o tom, že věříme jenom v Boha, ale chci mluvit dneska o tom, nebo jinak. Začnu takovým svým nadpisem, který jsem si připravil. Dobře se mluví o víře, když o nic nejde. A nebo víra a nevíra v akci. A já to vysvětlím, jak co tím míním, co bych chtěl přesto říct. Známe určitě kapitolu Židům, 11. kapitolu, která je celá o víře velkých božích mužů a žen. A my to často čteme jako, no jo, to jsou ti velikáni, to jsou ti úžasní lidé, na které my ani náhodou nemáme. Obdivujeme je a mluvíme jako o něčem, co skoro není z této země, že? Ale když se nad tím zamyslíme a když nějak tak hlouběji do té problematiky se dostaneme, zjistíme, že to tak není už až tak růžové, nebo nebylo to až tak růžové. Tito lidé většinou uvěřili na základě Božího slova, že Pán Bůh k ním promluvil, vyřkl nějaké slovo a oni v to jeho slovo uvěřili a viděli velké věci. A nebo taky neuvěřili a neviděli nic. To znamená, to je obrovský rozdíl mezi hnutím víry a skutečným biblickým uvěřením Božímu slovu, které má za následek, že se dějou velké věci. Takže bylo to na základě Božího pokynu, nebo proroctví, nebo i to dokonce jim to řekl sám anděl. Takových míst je v Biblii hodně. A nejednalo se vůbec o malé věci. Třeba Noé. Když se vžijeme do jeho situace, já si myslím, tam není popsáno, jak mu to ten Pán Bůh řekl, ale mu řekl, stavěj koráb. Přijde potopa na celou zemi. Představme si, kdybychom my slyšeli takový hlas, jak bychom reagovali. Šli bychom za pastorem, ať to zkoumá, nebo za staršíma, bylo to od Boha, nebo to nebylo od Boha. Mám to dělat, nemám to dělat. Jak bychom reagovali my? Abraham, Sára neplodná, 90 let, když se narodil Izák, že? Tvého potomstva bude jak hvězd na nebi, jak písku na břehu moře. Myslím, jak jsme byli s manželkou v Izraeli a v Egyptě, tak jsme se dívali tu oblohu, říkám si, tož člověče, tam bylo, kde bylo hodně světla, říkám, těch hvězd tu moc není, ale jak jsme věděli do pouště, no tak to jsem žasl, co to je hvězd a hvězd na nebi. A takové zaslíbení dostal Abraham. A jak dlouho musel čekat a jak dlouho byla zkoušena jeho víra, než se to naplnilo. A zajímavé je to, že čteme v té epištole k Židům, že Sára uvěřila Hospodinu a přitom víme, že Sára se usmívala, když ho slyšela, a naopak ona byla ta, která chtěla tomu všemu pomoci. Takže vůbec to nebylo takové jednoznačné, že ona bezmezně uvěřila a řídila se tím, co řekl Hospodin. Ona postrčila tu služebnici, víme to, známe to, tu Hagar, tomu Abrahamovi, protože si říká, já už jsem neplodná, což v tom věku, mějte rozum, mám skoro 90. A přesto je zahrnutá k těm, kteří uvěřili. Mojžíš, ten taky to nebylo úplně jednoznačné. Když ho ti Izraelci už naštvali, tak už nevydržel, vzal tu hůl a třísknul do té skály, když věděl, že to není ono. Už si myslel, že já to už zvládnu sám nějak. Jozef v Egyptě taky procházel takovýma zkouškama, že jedno to bylo nahoře, po druhé dole, ale vydržel a věřil. Kolikrát tito lidé čekali léta na splnění zaslíbení, která jim Pán Bůh dal. Ale to pozitivní na tom všem je, že když k tobě a ke mně Pán Bůh promluví, buď si jist, že on svůj slib, své zaslíbení splní. To je to úžasné a pozitivní a fantastické, že i když to není podle našich představ, není to hned, ale můžeš si být jist, že Pán Bůh to splní. On není jako člověk, který každou chvíli mění své rozhodnutí. Bůh, když něco jednou řekne, tak to platí. Jsou v životě situace, kdy lidově říkáme, to hlava nebere. Známe to, takové ty průpovídky. Jak je to možné, jak se to může stát? Protože my jako lidé máme omezené představy o tom, co Pán Bůh může a co nemůže udělat. My si to představujeme po svém a často myslíme lidsky, což je pro nás jakoby přirozené, ale Pán Bůh nás převyšuje po všech stránkách. Jeho schopnosti a možnosti snižujeme my jako lidé na lidskou úroveň. Ale když uvěříme jeho slovu, dáme průchod jeho slovu a naší víře, můžeme vidět zázraky. A nebo můžeme dát průchod taky naší nevíře a neuvidíme nic a uvidí to třeba ostatní, kteří věří kolem nás. Jsou situace v životě každého člověka, když věříme a povzbuzujeme ostatní, a jsou situace, kdy naše víra je v krizi. Takovými to situacemi procházeli v naší útěše, bych řekl, mnozí velicí boží mužové. Nemluvě o národě izraelském, který viděl tolik zázraků jako nikdo a stále pochyboval. Třeba Eliáš. Obrovské vítězství na Karmelu. Když to známe, tu historii tam celou, kolik tam bylo těch Bálových proroků? No kolik tam bylo? 400. On sám. Tu oběť nechal polívat vodou. Příkop kolem toho udělal. Schválně, jak by provokoval ještě. A obrovské vítězství. Nechal je pobít do jednoho. A v zápěti čteme, že před jednou ženskou se třásl a utíkal a chtěl zemřít. Měl strach z jedné ženy. Co to bylo? Obrovské vítězství na jedné straně a na druhé straně obrovská najednou krize a strach z Jezábel. Takže to je taková sice špatná útěcha, já nechci mluvit negativně dneska, já věřím, že zakončím pozitivně, ale jsou situace, kdy velcí mužové se zachvěli a jejich víra se roztřásla. Nebo z Nového zákona. Zbor se modlí za Petra, který je ve vězení. Znáte tu situaci? A tam spali ty okovy, Petr přijde a klepe na dveře. Ta služka tam ho viděla, tak z toho úžasu, z toho všeho běžela říct. Petr se vrátil, on je tady u dveří. A on říká, to není možné. To je, kde pak? To je nějaký anděl, nebo já něco si ti zdá. To nemůže být Petr. Tak bychom řekli, tak proč jste se modlili, když tomu nevěříte, že? Naš jste se modlili. Oni to ale mysleli upřímně vážně. Ale když se to stalo, najednou nemohli uvěřit. Teď bych se chtěl podívat na několik míst z Božího slova, na které káže bratr Jurek s oblibou. Myslím, že mi to nebude mít za zlé, že mu tam vjedu do těch jeho textů, které používá často. V druhé královské je napsáno v 6. kapitole takový příběh, tam je zaznamenán, kdy aramejský král obléhal se svými vojsky Samaří a Eliša se svým sluhou tam byli a ten sluha byl z toho, jak se říká, celý jako takový zděšený a říká, můj pane, co teď? No a tak tam čteme, jak mu otevřel oči a viděl ta vojska nebeská, která jsou s ním a tak. No a tak na modlitbu toho Eliši ti vojáci, to vojsko toho aramejského krále osleplo. Já to nebudu číst celé, protože ještě mám další texty a je toho hodně. A víme, že zavedl do toho Samaří krásně všechny a říká, to není to město, co jste hledali, to není to. A ten izraelský král říká, tak máme ho, máme je pobít, nebo co máme s nima udělat? A on říká, teď jste je nezajali vašima rukama, to Hospodin udělal. Říká, dejte jim najíst, napít, udělejte jim, tam napsáno, velkou hostinu. Tak je tam pohostili a pak jim řekli, tak, a běžte zpátky. Samozřejmě tam se jim otevřeli oči, že? No ale co chci říct? To se určitě v Izraeli tradovalo, o tom se vyprávilo. To bylo velké vítězství, které učinil Hospodin. To nebyla malá věc. To nebylo něco, co by tak jako řekli, no, tak nic takového se nestalo. O tom se muselo léta a léta mluvit. Je to tak? Takové něco představte si, že nás obrovská armáda chce zabrat naše území, najednou jeden chlap na jeho modlitbu, oni oslepnou, nevede jak dobytek do Samaří, tam jim spadnou slupky z očí, oni dají jim najíst, napít a pošlou je zpátky a oni samozřejmě vidí, že to nebylo normální, že to bylo něco nadpřirozeného, tak o tom museli vyprávět v tom aramejském táboře a o tom se muselo vyprávět léta v Izraeli, jak velkou věc Hospodin udělal. No a za nějaký čas čteme, že ty hordy už nikdy nepřišly zpátky a potom zas za nějakou dobu byl asi jiný král, přišel zpátky a znova začal obléhat Samaří. A v 2. královské 6.25 čteme, v Samaří nastal veliký hlad, nebo je dlouho obléhali, že byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za 5 šekelů stříbra. Tak jedli oslí hlavy, holubí trus. Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho jedna žena. Pomoz králi, můj pane. Odpověděl, nepomůže-li ti Hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Něčím z humna nebo lisu? A král se jí zeptal, co je ti? Odvětila, tato žena mi řekla, dej sem svého syna a dnes jej sníme. Mého syna sníme zítra. Tak jsme mého syna uvařili a snědli. Ale když jsme již druhého dne a když jsem jí druhého dne řekla, dej sem svého syna a sníme jej, ona svého syna ukryla. Dokážeme si představit takovou situaci, takový neskutečný hlad? To musela být šílená situace. Jedli vlastní děti. Když král uslyšel slova té ženy, roztl své roucho, jak obcházel hradby, lid viděl, že má na těle vespod žiněnou suknici. I řekl, ať se mnou Bůh udělá, co chce, jestliže Eliša, syn Šafatův, dnes nepřijde o hlavu. Eliša seděl ve svém domě a starší seděli s ním, když k němu poslali jednoho ze svých mužů. Ale ještě než poslal k němu vstoupil, řekl prorok starším, víte, že ten vrahův syn poslal, aby mi utěli hlavu? Nuže, až bude posel přicházet, zavřete dveře, zapřete ty dveře proti němu, což nejsou za ním slyšet kroky jeho pána, ještě k ním mluvil, když posel k němu sestoupil. A král řekl, hle, toto zlo je od Hospodina, což ještě mohu od Hospodina očekávat. Takže ten král to vždy připisoval tomu Elišovi. On si myslel, že to je od něj pochází to zlo. A já chci ještě poukázat na jiný text ze 7. kapitoly, té 2. královské, od 1. verše, kdy Eliša říká, Eliša řekl, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin, zítra v tuto dobu bude v Samařské bráně míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. A známe tu celou historii, že pán Bůh způsobil znova zázrak, že ti Aramejci utekli. Způsobil tam takový rozruch, že oni všechno nechali tak, jak bylo, a ti dva, nebo kolik tam bylo těch malomocných, přišli do tábora, protože si říkali, máme umřít tady hlady, anebo tam v tom táboře, to už je úplně jedno. A tak nakonec čteme v tom 20. verši potom, tak se mu tež stalo, lid ho v bráně ušlapal k smrti, toho štítonoše, který pochyboval. To znamená, ten štítonoš, proč o tom tady mluvím, musel určitě znát tu historii, o které jsme říkali před chvilkou, o tom obrovském vítězství, že ten Eliša dovedl to aramejské vojsko oslepené do toho Samaří a on to vítězství Hospodin spravil. To znamená, bylo to jeho vítězství. A ten štítonož, myslím si, že o tom určitě věděl. A věděl o tom velkém božím zázraku. A teď nastala situace podobná znovu a znovu říká Eliša, co se stane. Znovu prorokuje, že ten šekel mouky a to bude za tolik a tolik. A on říká takové slovo pochybování, jak se to může stát. I kdyby Hospodin otevřel nebeské průduchy, to se přece nemůže stát. To byla ta nevíra, to bylo to pochybování. A protože si tomu neuvěřil, tak to neuvidíš. Ti všichni ostatní to viděli, ti všichni ostatní to slyšeli, akorát z toho štítonoše, chudáka, ten lid v té bráně ušlapal k smrti. A tak zas řeknete, no zase negativní věc. Ale já nechci končit vůbec negativně. Lukáš, 1. kapitola od 5. po 38. verš. Lukáš, 1. kapitola od 5. verše. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abiova. Měl manžerku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Tu je zajímavá ta věta v tom 6. verši, že oba žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. A tu je zase jedno místo, o kterém nedávno mluvil Artur, že je pár míst v Biblii, kde lidé skutečně žili přesně podle toho, co Hospodin nařídil. A mezi ně patřil Zachariáš se svou manželkou. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu oběti modlilo velké množství lidu. A to jsem říkal na úvod dnešních modliteb tady ráno, že to bylo úžasné, že celý lid, nebo obrovské množství lidu se modlilo před tím, než on obětoval. A to nám schází, bratře, sestry, v našich zhromážděních, že jak by nám to ostatním na tom nezáleželo, jaké to zhromáždění dnešní vůbec bude. A já si myslím, že to má velkou sílu a váhu, když se Boží lid sejde a upřímně volá k Hospodinu, pane, požehnej dnešní slovo, požehnej toto zhromáždění. Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurne k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. To znamená, já si říkám, za prvé, Zachariáš se modlil za svou ženu Alžbětu. Je to tak? V tom textu to čteme. Celou dobu se modlil, když ona byla pokročilého věku, aby mohla mít dítě, protože víme a známe to, že v těch biblických dobách, když žena neměla dítě, tak v okolí ji jakoby pohrdalo, mělo ji za méně cennou a ona to těžce snášela. To byla jedna věc. Druhá věc, když Zachariáš uviděl toho anděla Gabriele vedle toho oltáře, napsáno, že se zděsil a padla na něho bázeň. To znamená, nebyla to normální věc. Já nevím, jestli jste někdy viděli vedle sebe anděla, nebo ne. Není to běžná věc. A taky, tak celou dobu, celý život se modlí, aby Pán Bůh vyslyšel tu prosbu. A když mu to sám anděl, který stojí u Božího trůnu, přijde říct, to se naplní, tak on začíná pochybovat a ptá se, ale jak to poznám? Nestačilo mu, že ten anděl přišel, že to byl sám Gabriel, že to nebyl nějaký takový běžný anděl, ale že to byl sám Gabriel. A on pochybuje a ptá se, ale jak to poznám? No tak dostal za vyučenou. 9 měsíců nemluvil, manželka si to možná pochvalovala, ale chudák Zachariáš dostal školu. Je to tak? A teď čteme dál. Známe to, že ten lid čekal na Zachariáše a divili si tak dlouho tam prodlévá v tom chrámě, až potom jim ukazoval, že teda co se stalo, že měl vidění asi a tak dále a tak dále. Ale já chci potom přeskočit a budu číst od 26. verše. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel znova poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef. Z rodu Davidova jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva milosti zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmito slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha, hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky budeš královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, až se o ní říkalo, že je neplodná. A 37. verš, neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Víme, že navštívila to Alžbětu, jak se setkali, jak se pozdravili, co se stalo a tak dále, známe tu historii. Ale já chci ukázat na něco úplně, úplně jiného. Zdánlivě stejná reakce Marie a Zachariáše. Sledujete to? Jak to poznám? Jak to poznám? Proč ho to poznám? Vždyť nemám, nežijí sexuálně s mužem. Ona víme, že Marie byla možná v 15-16 letech v té době. Říká se, že byla úplně mladoučka. Jak to poznám? Proč ona neoněměla? Proč je to nepostihlo jak toho Zachariáše? Uvažovali jste nad tím? Protože Zachariáš byl jeden z kněží, který vykonával kněžskou službu a věřím, že dobře znal celou historii Izraele, věděl o Abrahamovi, věděl o Sáře a věděl, že u Boha není nic nemožné. Jestli byl spravedlivý a byl vzorem v Izraeli a byl jedním z nejlepších Izraelců vybraný pro kněžskou službu, protože to byla kasta, to byl někdo, který musel znát celý starý zákon, bychom mohli říct, nebo zákon, musel znát to všechno tam a znal ty biblické příběhy, ty dějiny Izraele, tak on věděl, že u Boha je všechno možné. Že i když ta Sára byla neplodná, v 90 letech porodila. A tak pán Bůh se úplně jinak díval na toho Zachariáše, než na tu Marii, která byla mladoučka a skutečně neměla ještě muže, nebo nežila s mužem a říkala, jak se mi to může stát. Ale ta reakce byla potom její, že ať se stane, že já jsem služebnice tvá, ať se stane podle tvé vůle. A tak naše reakce může být taky různá. Na jedné straně si řekneme, všichni selhávají. Takoví my lidé už jsme. A odejdeme z tohoto místa, řekneme si, fajn, tak nejenom v té Biblii ti velcí boží mužové a ženy selhávali, my občas taky se nám to stává, no i tak, co s tím. Takoví už jsme. A nebo právě proto, že občas naše víra padá a my začínáme pochybovat, potřebujeme se navzájem pozbudovat a dělit se svědectvími, jak to jen jde, aby naše víra, co? Rostla. Nespokojíme se, bratři a sestry, s tím, že někdo někde selhal a my už taky takový musíme být. Protože to je nejjednodušší. Říct si, no tak ten taky, vidíš, taky selhal. Taková ta škodolíba radost, no podívej se, no, tak nejsem na tom nejhůř, ten taky. Ale pán Bůh určitě chce, abychom byli dokonalí. A my jsme to slyšeli dneska už. Máme být dokonalí ve všech věcech. A když vidíme, že bratr nebo sestra má problém uvěřit něčemu, že možná věří spíš lékařským prognozám, než tomu, co řekl doktor, než řekl pán Bůh, tak. To znamená, teď jsem to špatně řekl, že věříme spíš vypovědím lékařů, než tomu, co říká Hospodin. A někdy to tak je. Jsme už tak ubiti, jsme tak strápeni, že často nemáme na to, abychom uvěřili. Je třeba, abychom se vzájemně za sebe přimlouvali, modlili se, povzbuzovali se, protože to potřebujeme všichni. A já věřím, že svědectví mají nesmírnou váhu. A usilujeme o to, abychom žili neustále s Bohem, abychom mohli druhé povzbuzovat osobními svědectvími a zkušenostmi, které máme. Neberme to na lehkou váhu, no dneska to tam někdo za mě, jak se říká, odpracuje a někdo tady přijde dopředu, určitě někdo tady se najde. Protože jestli máš něco na srdci, jestli tě Duch Boží pudí, abys něco řekl a máš nějakou zkušenost, je to třeba, aby si přišel dopředu a řekl, poslouchejte, možná toto slovo je pro někoho z vás, ale já prožívám to a to. A jsem puzen, abych vám to řekl. A já věřím, že Pán Bůh nechce a nemá zalíbení v našich pochybnostech. Jak neměl zalíbení v tom, co řekl Zachariáš, jak pochyboval, nebo ten štítonož. On to nechce. On nechce naší smrti, on nechce toho, abychom žili v pochybnostech, v beznaději, ale on chce, abychom chodili vírou. Vírou v to, co Hospodin zaslibuje, co nám říká, přes své služebníky proroky, přes své slovo. A mám takové přání, abychom se naučili ten verš. Z toho Lukáše 1.37. Můžeme to zkusit. Neboť u Boha není nic nemožného. Věříme tomu? Pokud tomu nevěříme, tak se to ani neučme, je to zbytečné. To je ztrata času. Ale pokud tomu věříme, tak to zkusme teď vyznat. Neboť u Boha není nic nemožného. Ale to bylo slabé ještě jednou. Neboť u Boha není nic nemožného. Amen? Amen. Kéž to je pravda v mém životě hlavně, ale v životě vás všech, to vám přeji, abyste si na to vzpomněli, že i když to z lidského pohledu vypadá totálně beznadějně, nemožně, hlava to nebere, Pán Bůh stojí nad tím a on může všechno změnit. Každou situaci, která z lidského pohledu vypadá beznadějně, on může změnit v radost, může ti dát naději, může ti dát vítězství a uvidíš velké věci, pokud budeš věřit. Kéž nám Pán Bůh v tom požehná, můžeme za toto slovo poděkovat, můžeme povstat. Pane, tak ti děkujeme za to, že ty chceš naši víru vést k dokonalosti a že mnohé ty příběhy, o kterých čteme v Biblii, jsou nám na výstrahu, abychom nebyli lidem, který pochybuje, kterého víra se neustále chvěje. A ty nechceš, abychom byli zmítáni nějak, ale Pane, ty chceš, abychom chodili vírou, abychom ti bezmezně důvěřovali. Dej nám tu milost, aby se to naplnilo v těch různých situacích, kdy je třeba uvěřit, kdy je třeba se řídit vírou, nejenom abychom to teoreticky znali, ale když přijdou různé problémy a různé situace, abychom dokázali jeden druhého podržet a povzbuzovat se, abychom dokázali snášet i ty, kteří jsou slabí ve víře, jak to říká tvé slovo. Abychom se nepovyšovali nad nikoho a nebyli pyšní, že my jsme možná lepší, protože občas všichni selháváme. Ale Pane, dej, ať se navzájem povzbuzujeme, ať jsme těmi, kteří žijou neustále ve tvé blízkosti, kteří jsou plní tvého ducha a kteří jsou vzorem pro ostatní, Pane. Požehnej příští dny našeho života, dej, ať toto slovo dokážeme naplňovat v praxi, dej, ať nás vede a dej, abychom vždy vyznávali to, že u tebe není nic nemožné, že ty můžeš všechno, Pane. Amen.